50 languages.
87
87
صيغة الماضي للأفعال الواصفة للحال 1
modalverbernes datid 1
كان علينا سقي الأزهار.
Vi var nødt til at vande blomsterne.
كان علينا ترتيب الشقة.
Vi var nødt til at rydde op i lejligheden.
كان علينا غسل الأطباق.
Vi var nødt til at vaske op.
هل توجب عليكم دفع الحساب؟
Var I nødt til at betale regningen?
هل كان عليكم دفع رسم الدخول؟
Var I nødt til at betale entré?
هل كان عليكم دفع غرامة؟
Skulle I betale en bøde?
من اضطر أن يودع؟
Hvem var nødt til at sige farvel?
من اضطر للذهاب إلى البيت مبكرا؟
Hvem skulle tidligt hjem?
من اضطر لأخذ القطار؟
Hvem var nødt til at tage toget?
لم نرغب في البقاء طويلا.
Vi ville ikke blive længere.
لم نرد أن نشرب شيئا.
Vi ville ikke drikke noget.
لم نرد أن نزعج أحدا.
Vi ville ikke forstyrre.
كنت أريد الاتصال بالهاتف.
Jeg ville lige ringe til nogen.
كنت أريد طلب سيارة أجرة.
Jeg ville bestille en taxa.
كنت أريد الذهاب إلى البيت.
Jeg ville nemlig køre hjem.
ظننت أنك ستتصل بزوجتك.
Jeg troede, du ville ringe til din kone.
ظننت أنك ستتصل بالاستعلامات.
Jeg troede, du ville ringe til oplysningen.
ظننت أنك ستطلب بيتزا.
Jeg troede, du ville bestille en pizza.